Μιλαράκι.com podcast. Το πρώτο ελληνικό podcast για Mac.
Γεια σας, είμαι ο Σουϊσάικο και αυτό είναι το 15ο επεισόδιο του Μιλαράκι.com podcast. Ας αρχίσω με ένα χαρμόσυνο γεγονός. Όχι, δεν έγινα πατέρας ή κάτι τέτοιο, ούτε πήρα κάποιο καινούριο Mac. Μιλάω για το podcast στο iTunes Store. Δεύτερη θέση. Ξεπλάγιν μπορώ να πω όταν το είδα, τόσο που αμφιβάλλω εάν είναι πραγματικό το νούμερο ή πλασματικό. Ξέρετε, όπως κάνουν και στα Γκάλο. Πάντως σήμερα Παρασκευή το podcast βρίσκεται στην έκτη θέση του Top 10, ενώ αυτό που ήταν στη δεύτερη θέση νομίζω ήταν ή την τρίτη ή την τετάρτη. Όπως και να έχει, εγώ σας ευχαριστώ που κάθε εβδομάδα με ακούτε να προσπαθώ να κάνω αυτό που ο κόσμος ονομάζει podcast. Χαρά στην υπομονή σας. Ο κύριος Steven Levy έχασε, λέει, το MacBook Air που το έδωσε η Apple για review. Και όσοι δεν το γνωρίζετε αυτό το κύριο, είναι κάποιος δημοσιογράφος που γράφει για το Newsweek και θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους δημοσιογράφους για τεχνολογικά θέματα. Κάπου εδώ αξίζει να πούμε ότι η Apple δεν είναι και πολύ γενναιόδορη σε αυτά, στο να δίνει δηλαδή συσκευές για review. Δίνει συσκευές σε πολύ λίγα άτομα και ο κύριος Λέβη πάντα ήταν μέσα σε αυτούς, μιας και γράφει, όπως είπαμε, για το περιοδικό Newsweek. Ήταν από αυτούς που είχε ένα iPhone πριν καν κυκλοφόρησε στα καταστήματα, για να καταλάβετε. Τεσπα πήρε λοιπόν από την Apple ένα MacBook Air και όλοι ξέρουμε πόσο μικρά είναι αυτά τα καημένα τα laptop. Φυσικό επακόλουθο λοιπόν είναι να το πετάξει στα σκουπίδια μαζί με τις εφημερίδες. Φυσικά το δικαιολόγο, γιατί άμα δείτε τις κυριακάτικες στις εφημερίδες τους, ας πούμε τη New York Times την κυριακάτικη, είναι σαν βιβλίο, μεγάλο βιβλίο, αλλά όχι, ψέματα, δεν τον δικαιολόγο, δεν μπορείς να πετάξεις ένα λάπτοπ μαζί με τις εφημερίδες. Όπως και να έχει, $1,800 στα σκουπίδια. Έτσι, όταν ήρθε η ώρα να επιστρέψει το λάπτοπ στην Apple, έψεξε το σπίτι του, δεν το βρήκε πουθενά, υπέθεσε ότι το κλέψανε, αλλά κατευθείαν απέρριψε αυτή την εκδοχή, μιας και είχε ακόμη το φορτιστή. Και δεν έλειπε και τίποτα άλλο από το σπίτι του. Φυσικά για εμένα προσωπικά αυτό είναι αδιανόητο, αλλά για άτομα σαν τον Λέβη μάλλον είναι παράπλευρες απώλειες και γι' αυτό το περιοδικό του αποφάσισε να πληρώσει το MacBook Air αντί για αυτόν. Μια παλιά ιστορία με πρωταγωνιστές το Speed Download και τους ανθρώπους που αγόρασαν το Mac Heist Battle, από ό,τι φαίνεται έφτασε στο τέλος της. Η εταιρεία που βρίσκεται πίσω από το Speed Download αποφάσισε να δώσει το SD5 σαν δωρεάν update και για τους χρήστες του Heist. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να βάλετε τα στοιχεία σας σε μια σελίδα που ετοίμασαν και πλέον θα μπορείτε να έχετε το SD5 στο μηχάνημά σας. Καιρός ήταν να έρθω στα συγκαλά του κύριοι, αν όχι τίποτα άλλο, ας δούμε πώς αντιδράει η Apple όταν κάνει τέτοιες γκάφες. Όπως έγινε με τη μείωση της τιμής του iPhone κατά $200. Η Apple, μια τεράστια εταιρεία, με την πρώτη δέχτηκε το λάθος της και το πάλωσε. Όσο για τη Gazoo Soft ή όπως τη λένε, έπρεπε να περάσουν σχεδόν 2 μήνες για να ανοίξει τα μάτια της. Τέλος καλά, όλα καλά, και ευχαριστώ τον Φλέιρμαν για το post του που άνοιξε τα δικά μου μάτια. Πάντως από το πακετάκι του Haze με έχουν βγάλει ασπροπρόσωπο, δηλαδή τα χρησιμοποιώ, το Speed Download, παρά την κακή του συμπεριφορά, το Pixelmator που έχει γίνει ο βασικός μου editor για εικόνες, και το πολύ ωραίο Snap Pro X. Δυστυχώς δεν άντεξα με το Latchpad και έτσι πήρε το δρόμο του, και το Quicksilver πήρε το δρόμο της επιστροφής. Παρ' όλα αυτά, το Quicksilver θέλει πολλά ακόμη για να φτάσει σε σταθερότερα το Latch Bar, μιας και είναι αρκετά συχνά τα κράσεις του. Θα έχετε καταλάβει μέχρι τώρα ότι υπάρχουν αρκετοί μύθοι σε ό,τι έχει να κάνει τα Mac. Αυτοί οι μύθοι κυρίως κυκλοφορούν και τροφοδοτούνται από ανθρώπους που δεν γνωρίζουν και πολλά ή καθόλου πολλές φορές πράγματα από τα Mac. Ένας από αυτούς τους μύθους που υπάρχει είναι ότι οι υπολογιστές Mac είναι καλοί για γραφίστες. Δηλαδή, αν δεν είσαι γραφίστας ή αρχιτέκτονας, σου είναι άχρηστη. Πολλές φορές όταν λέω ότι έχω Mac, μετά από λίγο δέχομαι την ερώτηση εάν ασχολούμαι με γραφιστικά. Και όσο και να ήθελα να απαντήσω πως είμαι designer ή κάτι τέτοιο, αυτό θα ήταν πολύ μακριά από την αλήθεια. Ένα Mac μπορεί να σε εξυπηρετήσει και να αντικαταστήσει ένα PC σε όλα τα πράγματα που κάνει κάποιος χρήστης καθημερινά. Από βαριά IT πράγματα μέχρι αυτά τα καθημερινά, τα απλά που κάνουμε όλοι. Υπάρχει μια μεγάλη διαφορά όμως. Αυτοί που έχουν κάποιο PC για υπολογιστή συνήθως αποκτούν γνώση απάνω στον υπολογιστή, και εννοώ γνώση σε troubleshooting και τέτοια πράγματα. Παίρνουν μια γεύση από IT support, αν θέλετε, και αυτό τους κάνει να νιώθουν ότι έχουν μάθει κάτι και ότι ανεβαίνουν σιγά σιγά κάποια σκαλάκια στη γνώση. Στη γνώση, τέλει. Στο Mac αυτό δεν ισχύει. Και δεν ισχύει όχι επειδή είναι δύσκολα ή επειδή δεν μπορούν να κάνουν πράγματα, αλλά πολύ απλά επειδή σπάνια έως και ποτέ θα έχεις κάποιο πρόβλημα με αυτά. Η έκφραση «απλά δουλεύει» έχει κάποιο λόγο που συνοδεύεται με τα Mac. Εσύ σαν χρήστης δεν χρειάζεται να κάνεις κάτι για να κρατάς μια λογική κατάσταση στον υπολογιστή σου. Θα το κάνει μόνος του και χωρίς να σου πει και τίποτα. Εσύ απλά κάνεις αυτό που πρέπει να κάνεις στον υπολογιστή σου, τη δουλειά σου. Είτε αυτό είναι παιχνίδια είτε δουλειά. Ξέφυγα όμως από το θέμα μου. Καθημερινά που κάθομαι στο Mac μου ασχολούμαι με δεκάδες πράγματα και πολύ λίγα από αυτά έχουν να κάνουν με γραφιστικά. Βασικά το μόνο που έχει να κάνει με δάφτα είναι οι εικόνες για τα post μου, που δεν μπορώ να το θεωρήσω και ξέρω εγώ τι. Όλα τα άλλα είναι διεργασίες που κατά βάση χαρακτηρίζονται ως home user διεργασίες. Κατεβάζω ταινίες, ναι, είναι λίγο παράνομο. Anyway, βλέπω ταινίες, ακούω μουσική, γράφω CD και καμιά φορά παίζω και κάνω παιχνίδι. Εν κατακλείδη, να το πω διαφορετικά, από τότε που πήρα Mac, ο χρόνος μου στον υπολογιστή αφενός έχει μειωθεί, και αυτός ο χρόνος που ξοδεύω πλέον μπροστά στην οθόνη δεν πάει χαμένος στο να κάνω update και να τρέχω ρουτίνες για να έχει πνευματική διάβγεια ο υπολογιστής μου. Ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι που είχα ξεχάσει τελείως και ο φίλος ο E-Crisis μου το θύμισε είναι το Virus Out, που φέρνει την αγωνία που βιώνουν οι χρήστες Windows σε ό,τι έχει να κάνει με τους ιούς στο Mac σας. Φυσικά δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, μιας και είναι μόνο ένα παιχνίδι και τίποτα παραπάνω. Το Virus Out εκμεταλλεύεται και χρησιμοποιεί το Finder σας και το file system του υπολογιστή σας σαν τερέν για το παιχνίδι. Όταν το ξεκινήσετε, κάνει ένα υποθετικό σκάν για ιούς και ανοίγει διάφορα παράθυρα στο Finder. Μετά από λίγο αρχίζουν να πετάγονται από παντού μικρά κόκκινα διαβολάκια που συμβολίζουν τους ιούς. Η δουλειά σας είναι να γραφώσετε τα διαόλια αυτά και να τα σκοτώσετε πριν αυτά σελγίσουν στα αρχεία σας, που φυσικά δεν παθαίνουν τίποτα στην πραγματικότητα. Το Virus Out είναι freeware και πιστεύω ότι αξίζει λίγο από το χρόνο σας. Δύο πραγματάκια για το iPhone. Την περασμένη εβδομάδα μας παρουσίασαν το iPhone 2.0, που είναι ένα software update που θα έχουμε στις συσκευές μας το καλοκαιράκι. Και σκέφτεται κανείς ότι okay, θα βγει το firmware και θα πρέπει να περιμένουμε να το σπάσουν για να μπορούμε να το βάλουμε και εμείς στα τηλέφωνά μας. Αυτή τη φορά όμως δεν θα γίνει έτσι. Το firmware έπεσε στα χέρια αυτών των καλών κυρίων που έχουν αφοσιωθεί στο να σπάνε το iPhone και είναι ήδη σπασμένο. Μέσα στην εβδομάδα που μας πέρασε, κυκλοφόρησαν εικόνες και μερικά βίντεο που δείχνουν iPhone να τρέχουν το firmware και μάλιστα να είναι jailbroken αλλά και unlocked. Τα ακόμη καλύτερα νέα είναι ότι, όπως λένε οι hackers οι ίδιοι που το έφτιαξαν, δουλεύει με έναν μαγικό, όπως λένε, τρόπο και η Apple θα πρέπει να παιδευτεί αρκετά για να βρει ποια τρύπα εκμεταλλεύεται για να το φτιάξει. Ωστόσο, η πρόσβαση σε αυτό δεν είναι ακόμη δυνατή, αν και δεν θα μου φανεί παράξενο εάν την επόμενη εβδομάδα σας πω ότι το iPhone μου τρέχει σε 2.0 ή μου πείτε εσείς ότι το δικό σας τρέχει σε 2.0. Αυτό είναι ένα κομμάτι από την ομορφιά του ίντερνετ, πιστεύω. Μία από τις εφαρμογές που χρησιμοποιώ από τις πρώτες μέρες που είχα το iPhone είναι το Boss Prefs. Boss Preferences δηλαδή. Το οποίο σας δίνει τη δυνατότητα να ενεργοποιείτε και να απενεργοποιείτε κατά βούληση τις διάφορες υπηρεσίες που τρέχουν στο iPhone σας. Υπηρεσίες όπως το Edge, το Wi-Fi, το Bluetooth. Μισό λεπτά και να το δω. Ναι, το Edge, το Wi-Fi, το Bluetooth, το SSH. Για το Wi-Fi και το Bluetooth, εντάξει, κλείνουν και από το System Preferences του τηλεφώνου, από το Settings δηλαδή. Αλλά το Edge και το SSH είναι κάτι που δεν μπορείτε να τα απενεργοποιήσετε. Μέσα από αυτό το προγραμματάκι μπορείτε να τα απενεργοποιήσετε για να κάνετε και λίγο οικονομία στην μπαταρία σας. Το καλό με το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι ότι θυμάται τι ενεργοποιείτε και τι όχι, σε αντίθεση με μερικά άλλα που κάθε φορά, ας πούμε, που έτρεχες κάποιο πρόγραμμα που ζητούσε ίντερνετ, ενεργοποιούσε το Edge παραδείγματος χάρη. Εγώ δεν θέλω το Edge να τρέχει και το Boss Preferences το θυμάται αυτό. Στο event που έγινε για το SDK του iPhone, μας έδειξαν μερικά πολύ εξεζητημένα παιχνίδια τα οποία δημιουργήθηκαν και εκμεταλλεύονται όλες τις δυνατότητες στο iPhone. Αν και είναι ακόμη νωρίς, μερικά παιχνίδια που κυκλοφορούν ήδη μέσω του installer είναι εξίσου καλά, αλλά εντάξει, όχι τόσο επαγγελματικά, αλλά είναι αρκετά καλά για να περάσετε την ώρα σας. Ένα από αυτά είναι το Chazzle, το οποίο είναι μια διασκευή, να το πούμε, του παιχνιδιού της PopCap, μια μεταφορά καλύτερα, του παιχνιδιού της PopCap για το iPhone. Φυσικά δεν είναι της PopCap, αλλά το iSpazio και τα Spy. Πρέπει να το δοκιμάσετε για να καταλάβετε τι εννοώ. Αυτό είναι ένα από τα δύο παιχνίδια που αυτές τις ημέρες χρησιμοποιώ στο iPhone. Το άλλο που είναι το μεγάλο μου κόλλημα μάλλον είναι το μπιλιάρδο. Είναι ένα πολύ καλό στημένο, ας το πούμε, παιχνιδάκι που είναι μπιλιάρδο, όπως καταλαβαίνετε, δεν έχει τίποτα άλλο να πούμε. Και λειτουργεί με touch, όλη η φάση δηλαδή γίνεται με touch. Διαλέγεις το που να πάει η μπάλα με το δαχτυλάκι σου, βάζεις πόση δύναμη θα χρησιμοποιήσει η μπάλα πάλι με το δάχτυλο. Γενικότερα είναι ένα πολύ ωραίο παιχνιδάκι, το όνομά του είναι Pool και μπορείτε να το βρείτε και αυτό στον installer σας. Είδαμε ένα βίντεο με έναν κυριούλη που ανοίγει μπροστά στην κάμερα τη συσκευασία του iPhone και όλο καμάρι μας το παρουσιάζει. Μέχρι εδώ καλά, αλλά σε κάποια φάση το iPhone γλιστρά και πέφτει στο γραφείο του. Αρκετά αστείο βίντεο. Έτσι αστεία ήταν και η δικιά μου πρώτη μέρα με το iPhone, που παραλίγο να μου φύγει το iPhone καθώς πήγα να το βγάλω από το κουτί του και να πέσει στην άσφαλτο. Πάλι καλά οι σούπερ δυνάμεις που οδηγούν μια μάνα να σηκώσει ολόκληρο αυτοκίνητο για να σώσει το μωρό της, με βοήθησαν να πιάσω τη συσκευή πριν αυτή συναντηθεί με το πάτωμα. Δεν υπάρχει κινητό που να έχει περάσει από τα χέρια μου και να μην μου έχει πέσει κάτω την πρώτη μέρα. Δηλαδή είναι τόσο χάλια η κατάσταση που σκέφτομαι με το που παίρνω κινητό να το ρίχνω κάτω για να τελειώνουμε αυτή τη φάση. Το iPhone μερικές ώρες αργότερα από αυτό το συμβάν έπεσε από το τραπεζάκι του καφέ. Αλλά αυτή τη φορά εντάξει, προσγειώθηκε στο χαλί, οπότε ήταν πολύ πιο ήσυχη η αντίδρασή μου. Από τότε πάλι καλά δεν το επηρεάζει τόσο αρνητικά ο νόμος της βαρύτητας και ζει μια υγιέστατη ζωή. Μετά από αρκετό καιρό είπα να κάνω ένα refresh στο widget του milaragi.com, μιας και πάνε χρόνοι 10 από τότε που το είχα κάνει. Έτσι έφτιαξα ένα λιγάκι μεγαλύτερο widget, το οποίο φέρει και το logo του site που έχει φτιάξει ο φίλος ο Adobe. Και μιας και άνοιξα το dashboard και δουλειά μου με το widget για τα post τελείωσε γρήγορα. Όσοι δεν έχετε δει πως γίνεται ένα widget στο dashboard, αξίζει να το δείτε, είναι γελίο. Anyway, έλεγα ότι τελείωσα γρήγορα και ήθελα να κάνω κάτι ακόμη. Έφτιαξα ένα ακόμη widget για το podcast. Από τον λόγο widget μπορείτε όχι μόνο να δείτε πότε υπάρχει καινούργιο επεισόδιο, αλλά επίσης να το ακούσετε κιόλας. Και αν σας άρεσε το podcast, μπορείτε από την πίσω πλευρά του widget να πατήσετε ένα κουμπάκι για να κάνετε subscribe στο iTunes. Ελπίζω να σας άρεσαν καλύτερα από το προηγούμενο widget. Πολλές φορές σε sites που ασχολούνται με Mac συναντάω post που λένε για δωρεάν πράγματα από το iTunes Store, που συνήθως είναι τραγούδια, αλλά μερικές φορές είναι και βίντεο ή μερικά podcast τα οποία συνήθως τα πληρώνεις. Γενικά δηλαδή δίνουν δωρεάν ορισμένες ημέρες πράγματα τα οποία υπό κανονικές συνθήκες θα έπρεπε να τα πληρώσετε. Εάν τώρα προσπαθήσετε εσείς να κατεβάσετε κάποια από αυτά τα πράγματα, θα καταλάβετε ότι δεν μπορείτε, μιας και είσαστε γραμμένος στο iTunes Store της Ελλάδας. Η λύση είναι να κάνετε ένα δεύτερο account που θα φαίνεται σαν αμερικάνικο. Το ακόμη πιο ωραίο με αυτό το θέμα είναι ότι με αυτόν τον τρόπο δεν χρειάζεστε credit card. Στο MacTorque.com θα βρείτε έναν αναλυτικό οδηγό για πώς να φτάσετε στο επιθυμητό αυτό αποτέλεσμα. Κάπου εδώ έφτασε το τέλος και αυτού του podcast. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Και μέχρι τότε, ξέρετε, get a Mac.